Θα συνεχίσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό με θέμα «Ο Θεός στο χρόνο». Και είδαμε τον Θεό, την μεγαλοτρέπεια, την δόξα και την μεγαλοτρέπεια που έχει ο χρόνος του Θεού. Είδαμε την εξουσία του θρόνου του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός από τον θρόνο του έχει για μας μία αποστολή και μαζί ένα μήνυμα να φέρει. Είδαμε ότι από το θρόνο του Θεού πηγάζει η δύναμη. Είδαμε ότι μπροστά στο θρόνο του Θεού στεκόμαστε με ταπείνωση. Είδαμε ότι από τον θρόνο του Θεού προέρχεται η σωτηρία, αλλά προέρχεται και η κρίση όταν κανείς περιφρονεί τη σωτηρία του Θεού. Και σήμερα θα δούμε την ευλογία που προέρχεται από τον θρόνο του Θεού και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες στην Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννου Αποκάλυψης, στο τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 22. Αποκάλυψης λοιπόν Ιωάννου, κεφάλαιο 22. Θα διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία. «Ύστερα μου έδειξε τον ποταμόν του νερού της ζωής που έλαμπε σαν κρίσταλο και ο οποίος επήγαζε από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου». Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης τον θρόνο του Θεού, για τον οποίο μας μίλησε ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και βλέπει ότι από τον θρόνο, αυτό κάτω από τον θρόνο, βγαίνει ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι, λέει, αν δείτε αριστερά στο κείμενο, και έδειξενη ποταμόν ύδατος ζωής. Ήταν λοιπόν ένα ποτάμι από νερό, αλλά το νερό αυτό ήταν νερό ζωής. Ήταν νερό που έδινε ζωή. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη μίλησε για νερό που δίνει ζωή. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, όταν τον συνάντησε η Σαμαρίτισσα και ο Χριστός της είπε «Δώσ' μου να πιω νερό». Και αυτή στην αρχή απόρρισε, λέει «Καλά, εσύ είσαι Ιουδαίος, εγώ είμαι Σαμαρίτισσα. Ξέρεις ότι εμείς δεν τα βρίσκουμε Ιουδαίοι και Σαμαρίτες. Εσύ ζητάς από μένα νερό». Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους Σαμαρίτες ότι ήταν άνθρωποι δευτέρας κατηγορίας, Ισραηλίτες δευτέρας κατηγορίας. Γιατί πριν από πολλά χρόνια ο Εσσαραδόν, ο αυτοκράτορας, ο Ασσύριος αυτοκράτορας, είχε μεταφέρει ανθρώπους από άλλα μέρη εκεί πέρα και έτσι οι Σαμαρίτες αποτελούνταν από μια επιμιξία Ισραηλιτών και άλλων εθνών. Και οι Ιουδαίοι τους έβλεπαν με περιφρόνηση. Και τις λέει ο Χριστός, «Εάν ήξερες με ποιον μιλάς και ποιος σου ζητάει την ώρα αυτή, θα ζητούσες εγώ να σου δώσω νερό». «Νερό», λέει, «Κύριε, αν προηγουμένως μου ζήτησες νερό και τώρα μου λες ότι έχεις εσύ νερό». Και θυμάστε την απάντηση του Χριστού στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, που είπε «Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει και πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ». Νερό λοιπόν. «Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα αναβρύει η ζωή αιώνια». Το ύδωρ, λέει, το δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος. Αλλωμένη, θα ξεπηδάει, με άλλα λόγια, η ζωή αιώνια. Έτσι ο Ιωάννης, που θυμόταν, γιατί είχε γράψει στο Ευαγγέλιο του τα λόγια του Χριστού, «Όποιος έρθει σε μένα», είπε ο Χριστός, «θα γίνει μέσα του μία πηγή νερού και θα τρέχει το νερό και θα τρέχει το νερό από μέσα του». Γιατί θα έχει βάλει εμένα μέσα του. Θα έχει βάλει τον Χριστό μέσα του. Και τώρα καθώς βρίσκεται μπροστά στο θρόνο, βλέπει ότι εκεί να δεις νερό. Εκεί να δεις την ευλογία του Θεού. Τρέχει ποταμός νερό, όχι μία πηγή που απλώς πετάει νερό, αλλά ποταμός ολόκληρος κάτω από το θρόνο του Θεού. Και θυμήθηκε ο Ιωάννης και κάτι άλλο που είχε γράψει στο Ευαγγέλιο του, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 38, τότε που περιέγραφε τι είπε ο Χριστός όταν είχε πάει στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της κοινοπηγίας. Η εορτή αυτή κρατούσε τρεις μέρες, το αποκορύφωμά της τουλάχιστον κρατούσε τρεις μέρες, και η τρίτη μέρα ήταν η πιο λαμπρή της γιορτής. Έφερναν νερό από έξω μέσα στο ναό και το έχυναν, ένα το νερό που παρουσίαζε συμβολικά τις ευλογίες του Θεού στον λαό του, το έχυναν μέσα στο ναό, και ήταν η μέρα που χύνονταν άφθονο νερό μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και την ημέρα εκείνη διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 37, την τελευταία ημέρα, την μεγάλη της εορτής, είπαμε ότι η τελευταία μέρα ήταν η πιο λαμπρή της γιορτής της κοινοπηγίας, στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε δυνατά: «Αν κανείς διψά, ας έλθει σε με και ας πιει». Η πρόσκληση λοιπόν είναι σε όποιους διψάνει. Ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξεδιψάνε από τον Χριστό, γιατί πηγαίνουν σε Αυτόν χωρίς να διψάνε. Η πρόσκληση είναι σε όσους διψάνε. Διψάς. Αν κανείς διψά, ας έλθει σε με και ας πιει. Εκείνος που πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμοί νερού ζωντανού. Ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρέξουσιν ύδατος ζώντος. Μέσα από την κοιλιά του, λέει, θα τρέξουν ποταμοί. Και εξηγεί ο Απόστολος Ιωάννης, αυτό το είπε δια το πνεύμα το οποίο θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν σε αυτόν. Το είπε λοιπόν ο Ιησούς για να δώσει μια εικόνα για το ξεχύλισμα του Αγίου Πνεύματος που θα ερχότανε σε αυτούς που θα πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Λέει, το είπε αυτό ο Ιησούς διότι ακόμα δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Είχε πει λοιπόν ο Ιησούς ότι όποιος πιστεύει σε μένα, μία πηγή νερού ζωντανού θα βγαίνει από μέσα. Και ακόμα ότι όποιος θα γεννήσει με το Πνεύμα το Άγιο το δικό μου, καθώς διψά και έρχεται σε μένα και ζητάει κι άλλο, Κύριε, κι άλλο, Κύριε, σε γνώρισα, αλλά θέλω να σε γνωρίσω κι άλλο, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, αυτή η πηγή θα γίνει ποτάμι και θα τρέχει το ποτάμι και θα τρέχει το ποτάμι. Και μπροστά στο θρόνο του Θεού βλέπει τώρα ο Ιωάννης να τρέχει ποταμός, ένας μεγάλος ποταμός ύδατος ζωής. Και λέει ότι ήταν λαμπρόν, λέει, ο ποταμός ήταν λαμπρός ως κρίσταλο. Ξαναγυρνάμε στην Αποκάλυψη. Ήταν λαμπρός λοιπόν όπως το κρίσταλο, και ήθελε να δείξει την καθαρότητα, την ομορφιά, αλλά και την αγιότητα και την καθαρότητα του ποταμού αυτού. Και αυτός ο ποταμός, λέει, ήταν εκπορευόμενος εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνί. Ήταν λοιπόν ο Πατέρας Θεός στο θρόνο, ήταν το Αρνίον, το εσφαγμένον, ο Ιησούς Χριστός, στα δεξιά του Πατρός, στα δεξιά του Πατέρα, επάνω στο θρόνο, και από τον θρόνο, λέει, του Θεού και του Αρνίου έβγαινε αυτός ο ποταμός. Και ο ποταμός αυτός ήταν η ευλογία του Θεού στην πόλη, την ουράνια πόλη, που είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό. Και συνεχίζει, εις το μέσον της πλατείας της, λέει, είχε δει μια πόλη, και μέσα στην πόλη, λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν είδα να υπάρχει ναός, δεν είδα να υπάρχει τόπος της κατοικίας του Θεού, διότι δεν χρειαζόταν να υπάρχει ναός, ήταν ο ίδιος ο Θεός εκεί. Τι να χρειαστεί ο ναός πια? Ήταν ο χρόνος του Θεού εκεί. Κι έτρεχε ο ποταμός αυτός της ευλογίας, και εις το μέσον της πλατείας της, της πλατείας της πόλης όπου βρισκόταν αυτός ο θρόνος του Θεού, και από το ένα μέρος του ποταμού και από το άλλο υπήρχε δέντρον ζωής. Καθώς έτρεχε λοιπόν το ποτάμι μέσα στην πλατεία, και από τη μια μεριά του ποταμού και από την άλλη φυτρώναν δέντρα. Και λέει, ξέρετε τι δέντρα ήταν αυτά?
ήταν το δέντρο της ζωής.
Το θυμάστε καθόλου το δέντρο της ζωής? Στον παράδεισο, όπως ξέρετε, η λέξη παράδεισος είναι μια λέξη περσική που σημαίνει κήπος. Σε αυτόν τον υπέροχο κήπο, λοιπόν, τον οποίο έφτιαξε ο Θεός και έβαλε μέσα τους πρωτόπλαστους, μέσα εκεί υπήρχαν πολλά και διάφορα δέντρα, αλλά δύο δέντρα μας κατονομάζονται. Το ένα ήταν το δέντρο της ζωής, που μπορούσε ο άνθρωπος να φάει από αυτό και να ζήσει αιώνια. Και το άλλο ήταν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, που ήταν το μόνο δέντρο από το οποίο απαγορευόταν ο άνθρωπος να φάει. Και εάν ανοίξετε στο βιβλίο της Γένεσης, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, μιλάει για το δέντρο αυτό. Λέει: και ο Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις την γεύση. Όλα τα θαυμάσια δέντρα που υπάρχουν και σήμερα. Και το ξύλον της ζωής, το ξύλον ήταν μια λέξη για να δηλώσει το δέντρο εκείνη την εποχή, το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Θυμάστε τι έγινε όταν ο άνθρωπος παράκουσε. Όταν ο Θεός του είπε μην φας, θα πεθάνεις, και ήρθε ο Όφης και του είπε έλα καημένα θα πεθάνεις. Όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά αντίθετα, θα ανοιχτούν τα μάτια σου και θα γίνεις και εσύ Θεός. Ο άνθρωπος είχε να διαλέξει τώρα, ποιος λέει την αλήθεια? Λέει την αλήθεια ο Θεός? Λέει την αλήθεια ο Όφης? Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια? Ο ένας λέει μην φας, θα πεθάνεις. Ο άλλος λέει φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, θα έρθει καλό στη ζωή σου. Και αποφάσισε ότι ανάμεσα στους δύο θα δώσει την εμπιστοσύνη του στον Όφη και όχι στον Θεό. Και αυτή ήταν η πτώση. Γιατί υπάρχουν πνευματικές αρχές και πνευματικοί νόμοι και ένας από αυτούς λέει σε όποιον υπακούς γίνεσαι δούλος. Και άνθρωπος δεν ήξερε ότι υπακούοντας τον Όφη γίνεται δούλος του Όφεως που ήταν ο εχθρός του. Μετά από αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 22, διαβάζουμε: και είπε Κύριος ο Θεός, ιδού ο Αδάμ, έγινε ο Αδάμ ως εις εξημών, εις το γινώσκην το καλόν και το κακόν. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν, Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, δια να εργάζεται την γην εκ της οποίας ελήφθη. Γιατί τον έδιωξε? Τον έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα για να μην φάει, αφού είχε φάει από το ξύλο, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να μην φάγει και από το δέντρο της ζωής και ζήσει αιώνια μέσα στην αμαρτία. Γιατί ο Θεός τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να ζήσει αιώνια στην παρουσία του και όχι να ζήσει αιώνια μακριά. Λοιπόν, λέει, έφαγες από το δέντρο αυτό και αυτό έφερε την πτώση σου, αυτό έφερε την απομάκρυνσή σου από μένα. Εάν φας και από το δέντρο της ζωής, θα ζήσεις αιώνια μακριά μου. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ζήσει κανείς αιώνια μακριά από τον Θεό. Είναι αυτό που αργότερα η Αγία Γραφή το ονομάζει κόλαση. Κόλαση είναι το να ζήσεις αιώνια μακριά από τον Θεό. Και γι' αυτό λέει στο 24 και εξεδίωξε τον Αδάμ. Μη του συμβεί του Αδάμ τέτοιο κακό να φάει από το δέντρο της ζωής. Χωρίς ο Θεός να προμηθεύσει την σωτηρία έπειτα από την πτώση. Και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και την ρομφέαν την φλογίνην την περιστρεφωμένην δια να φυλάτωσε την οδόν του ξύλου της ζωής. Έβαλε αγγέλους, λέει. Έβαλε χερουβίμ, οπλισμένα χερουβίμ να φυλάνε την είσοδο, να μην μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει και να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια μακριά από τον Θεό. Να ζήσει αιώνια στην κόλαση. Τώρα ο Ιωάννης βλέπει το θρόνο του Θεού Και ο ποταμός που βγαίνει από το θρόνο του Θεού και κοιτάει δεξιά από το ποτάμι και αριστερά από το ποτάμι δέντρα στις όχθες του ποταμού και τα αναγνωρίζει με αποκάλυψη Θεού. Είναι το δέντρο της ζωής. Είναι δέντρο της ζωής. Αυτά που είχαν απαγορευτεί, που δεν έπρεπε ο άνθρωπος να φάει μετά την πτώση του για να μην ζήσει αιώνια, τώρα στην παρουσία του Θεού και στο θρόνο του Θεού είναι ελεύθερο κανείς να φάει. Είναι ελεύθερο να φάει από το δέντρο της ζωής από τη στιγμή που μετανόησε και δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή του και έζησε τη ζωή του μαζί με τον Θεό. Θα συνεχίσει και στην αιωνιότητα τη ζωή του με τον Θεό. Και λέει το δέντρο αυτό, υπήρχε το δέντρο της ζωής το οποίο κάνει καρπούς 12 φορές. Μία κάθε μήνα. Έτσι ξέρετε, συνήθως τα δέντρα καρποφορούν μια φορά το χρόνο. Υπάρχουν κάποια δέντρα που καρποφορούν και δυο φορές το χρόνο. Αλλά αυτό το δέντρο, λέει, έχει μέσα του τέτοια ζωή, κάθε μήνα καρποφορεί. Κάθε μήνα βγάζει καρπό. Κάνει καρπούς 12 φορές, μία κάθε μήνα, και τα φύλλα του δέντρου χρησιμεύουν προς θεραπείαν των εθνών. Και τα φύλλα του δέντρου και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Η ευλογία λοιπόν που έρχεται από τον θρόνο του Θεού. Την μια μεριά είναι το νερό της ζωής, απ' την άλλη μεριά είναι δέντρο που βγάζει συνεχώς καρπούς και μπορεί κανείς να φάει από τους καρπούς αυτούς. Έχει τροφή άφθονη, μπορεί να φάει και να ζήσει πνευματικά και φυσικά. Και το φύλλο, βλέπετε τις περισσότερες φορές τα δέντρα μας είναι χρήσιμα για τους καρπούς τους, τρώμε τους καρπούς τους. Αυτό το δέντρο της ζωής έχει τον καρπό και μάλιστα κάθε μήνα βγάζει καρπό, καινούριο καρπό, και έχει και τα φύλλα του που χρησιμεύουν για θεραπεία. Γιατί μέσα στην ευλογία του Θεού είναι και η θεραπεία του Θεού. Θυμάστε όταν βγήκε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, στο 14ο κεφάλαιο της Εξόδου διαβάζουμε για την έξοδο, πως βγήκαν, πως ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα, πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, γλίτωσαν από τους Αιγυπτίους. Και στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου διαβάζουμε για το πως ύμνησαν τον Κύριο και δόξασαν τον Κύριο για την ευλογία του και για την απελευθέρωσή του. Και το 15ο κεφάλαιο τελειώνει με έναν λόγο του Κυρίου στο χωρίο 26, Έξοδος 15-26, και είπε, είπε ο Θεός στον λαό του, εάν ακούσεις επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, εάν ζήσεις λοιπόν μια ζωή υπακοής και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύοντας. Ένα από τα ονόματα του Θεού, ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχει πολλά ονόματα, είναι ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας, ο Κύριος, ο προμηθεύων. Ένα από τα ονόματα του Θεού είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Ο Κύριος ο θεραπεύων. Και ξέρετε, μιλούσα με έναν φίλο γιατρό, σας το έχω ξαναπεί αυτό, και όταν του είπα για το πως ο Θεός όταν κάλεσε τους Ισραηλίτες τους είπε ότι ένα από τα ονόματα του είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, μου είπε, ξέρεις, τώρα που μου το λες σκέφτομαι ότι στο πανεπιστήμιο όταν μας κάναν την ιστορία της ιατρικής, ενώ μας δίδαξαν για την ιατρική των αρχαίων Ελλήνων, την ιατρική των Αιγυπτίων, την ιατρική των Βαβυλωνίων, την ιατρική διαφόρων άλλων λαών της Μεσογείου, της λεκάνης της Μεσογείου, δεν μας δίδαξαν, λέει, εβραϊκή ιατρική. Δεν υπήρχε εβραϊκή ιατρική. Δεν ανέπτυξαν οι Εβραίοι ιατρικοί. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους είχε πει έναν λόγο ότι είναι ο Κύριος ο θεραπεύων και αυτοί τον πήραν στα σοβαρά. Και διαβάζουμε στον Ψαλμό 105, ρο έψιλον, στο χωρίο 35, εξήλθον, λέει, από την Αίγυπτο με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχεν ασθενείς εν τες φυλές αυτών. Βγήκαν από την Αίγυπτο με τα χρήματα και τα χρυσαφικά που τους δώσαν οι Αιγύπτιοι φεύγοντας και δεν υπήρχε, λέει, ένας άρρωστος ανάμεσά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα σύνολο, μας λέει στους αριθμούς παρακάτω, ότι ήταν 600.000 οι άνδρες μόνο από 20 ετών και πάνω. 600.000 άτομα. Και υπολογίζουν οι μελετητές ότι αν βάλεις τα αγόρια κάτω των 20 ετών, τις γυναίκες, τα παιδιά όλους μαζί, πρέπει να είναι ένα σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Βγήκαν λοιπόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν υπήρχε ανάμεσά τους ένας άρρωστος. Για φανταστώ, άμα πω εδώ πέρα όσοι είμαστε, για έλατε εδώ, ποιοι είναι άρρωστοι, ένα σωρό θα είναι οι άρρωστοι. Αλλά βλέπετε ότι ο Κύριος το έκανε αυτό το πράγμα. Και μέσα στις ευλογίες του Θεού είναι και η θεραπεία. Και σήμερα δόξα τω Θεώ, ο Θεός έχει φροντίσει η ιατρική να προοδέψει και να μπορεί και μέσα από την ιατρική να παίρνουμε τη θεραπεία μας, αλλά μπορούμε και μέσα από την προσευχή να πάρουμε τη θεραπεία μας. Και κάθε φορά ο Κύριος σε οδηγεί τι να κάνεις. Έτσι. Δεν είμαστε εναντίον της ιατρικής, χαιρόμαστε και δοξάζουμε τον Θεό για τους γιατρούς. Έλεγε κάποιος αδελφός, και οι γιατροί, λέει, και εμείς που προσευχόμαστε για τη θεραπεία των ανθρώπων, πολεμούμε τις ίδιες επιθέσεις του σατανά. Έτσι, τον ίδιο σατανά πολεμάμε και εμείς και αυτοί. Αλλά αυτό που έχει σημασία, είτε μέσω των γιατρών και μέσω των φαρμάκων, είτε κατευθείαν με προσευχή, η θεραπεία είναι από τον Θεό και προέρχεται από τον Θεό και δοξάζουμε τον Θεό για κάθε θεραπεία που κάνει. Αλλά και ακόμα όταν προσευχηθούμε και δεν έρθει η θεραπεία, πάλι δοξάζουμε τον Θεό, γιατί είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, είτε γίνω καλά, είτε δεν γίνω καλά, εγώ, ο Κύριος εξακολουθεί να είναι ο θεραπεύτης. Ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει, δεν έχει απάντηση γιατί κάποιος δεν είναι καλά. Και προσέχετε, μην βιάζεστε να είστε κριτές των άλλων, όπως ήταν οι φίλοι του Ιώβ. Λέει, για να μην γίνεσαι καλά, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου. Δεν το ξέρεις. Κάποια αμαρτία θα έχεις. Όχι, αδελφέ. Απιστία θα υπάρχει. Όχι. Όχι, γιατί ο Κύριος είναι ο θεραπεύων, αλλά η θεραπεία του γίνεται κάτω από τους δικούς του όρους και όχι τους δικούς μας.
Πριν από μερικές μέρες ρίχθηκε το πόδι και το αξιμήρια στην αρχή κούτσα το γυμνάσιο.
Γιατί, τι σημαίνει.
Από την ιδεολογία δεν είχα κάνει τίποτα, δεν ήξερα.
Να πάω στον γιατρό. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο.
Το πρώτο είναι να πάω στον κύριο και να ρωτήσω τι έχεις να μου πεις μέσα από αυτό. Έτσι, τι σημαίνει. Γιατί συνέβη, γιατί μου ξέρω τα καλά σου, ξύπνησα το πρωί και μου και το πόδι μου ήταν πρισμένο και κούτσα και πονή.
Γιατί, γιατί δεν είναι στην παρουσία του Θεού να σου πει γιατί και από εκεί και πέρα ο Κύριος με τους δικούς του τρόπους θα κάνει και θεραπεία. Όταν χρειάζονται οι γιατροί, δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε και τους ευλογούμε. Αν μια φορά μπορεί και να μην χρειάζεται. Αλλά σημασία έχει ότι η εμπιστοσύνη μας είναι στον Θεό και νοιαζόμαστε πρώτα απ' όλα να πάρουμε το μήνυμα που ο Θεός έχει για μας. Μου έλεγε κάποια λεπτή, γρήγορα να πας στο γιατρό, λέω, θα πάω και στο γιατρό, μη στεναχωριέσαι, αλλά άλλο πράγμα έχει προτεραιότητα. Τι έχει προτεραιότητα, το πρώτο δεν είναι να πας στο γιατρό σου. Το πρώτο είναι να μου πει ο Κύριος τι έχει να μου διδάξει μέσα από αυτό και θα πάω και στο γιατρό. Και πήγα. Αλλά πήγα αφού ήξερα πρώτα τι είχε ο Κύριος να μου πει για αυτό. Δεν θα πήγα.
Δόξα τω Θεώ.
Ποταμός λοιπόν ύδατος ζωής. Ο Κύριος δίνει την ευλογία του, δίνει την τροφή του, δίνει τη θεραπεία του. Αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο ποταμός αυτός της ευλογίας είναι μεγάλος ποταμός. Και η εικόνα αυτή, όσοι έχετε αυτή την έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας, έχετε το κομμάτι που διαβάσαμε, είχε κάποια
τμήματα των χωρίων με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία. Και ξέρετε ότι τα μαύρα τυπογραφικά στοιχεία αποτελούν παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης χρησιμοποίησε, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, να δώσει την εικόνα αυτή που έβλεπε τον ποταμό από τον, που έβγαινε από τον θρόνο του Θεού, μέσα από μια εικόνα που είχε δώσει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ, και να δούμε την εικόνα αυτή. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί μας λέει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ποτάμι της ευλογίας του Θεού. Προφήτης λοιπόν η Εζεκίλ, κεφάλαιο 47, μη ζήτα, είναι σε αυτές τις μεγάλες Άγιες Γραφές, την μεγάλη έκδοση, είναι στη σελίδα 782. 782, η Εζεκίλ, μη ζήτα. Η εικόνα περιγράφεται από το χωρίο 1 έως το χωρίο 12. Δέστε τι λέει στο χωρίο 1. Και με επέστρεψε εις την θύραν του οίκου, στα προηγούμενα κεφάλαια από το 40 έως το 46 στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ, ο Θεός έδειξε στον Εζεκίλ τον ναό που θα χτιζότανε στο μέλλον, έναν ναό που ακόμα δεν έχει χτιστεί, το πώς θα ήταν ο ναός που κάποια στιγμή θα χτιστεί στη θέση του ναού του Σολομώντα. Του έδειξε όλες τις λεπτομέρειες. Και λέει, και με επέστρεψε εις την θύραν του οίκου και ειδού είδατα εξερχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς Ανατολάς. Είδε λοιπόν τον ναό αυτόν, τον οίκο όπως τον ονομάζει εδώ πέρα, και έβγαιναν, λέει, κάτω από το κατόφλι νερά. Διότι το μέτωπον του οίκου ήταν προς Ανατολάς και τα ύδατα κατέβαιναν κάτωθεν από του δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότιο του θυσιαστηρίου. Έτσι πως ήταν λοιπόν ο ναός, έβγαιναν κάτω από το κατόφλι του ναού και έτρεχαν προς τα νότια. Έβγαιναν προς τα ανατολικά τα νερά και έτρεχαν προς τα νότια. Και αν δείτε λίγο παρακάτω στο χωρίο 12, λέει για αυτό το ποτάμι: πλησίον δε του ποταμού, επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, δηλαδή από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, από τις όχθες του ποταμού, θέλουσι να αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφήν. Είχε δέντρα. Είχε δέντρα από τα οποία μπορούσε κανείς να πάρει από τους καρπούς και να φάει, από τη μια και από την άλλη πλευρά του ποταμού. Τον οποίον τα φύλλα δεν θέλουσι μαραίνεστε και ο καρπός αυτόν δεν θέλει εκλείψει. Δεν τους λείπει λοιπόν ο καρπός. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα. Ό,τι διαβάσαμε και στην Αποκάλυψη, έτσι. Κάθε μήνα καινούριος καρπός, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του αγιαστηρίου και ο καρπός αυτόν θέλει είστε διατροφήν και το φύλλον αυτόν δια ιατρία. Ό,τι έχουμε διαβάσει και εκεί. Την ίδια εικόνα λοιπόν που είχε ο Ιωάννης την είχε αιώνες πριν ο Εζεκίλ. Είδε το ποτάμι να βγαίνει, δεν είδε εκείνο τον θρόνο του Θεού, είδε έναν ναό, τον οίκο του Θεού, και έβγαινε να πάει, πήγαινε από αυτόν το ποτάμι, πάλι δέντρα δεξιά και αριστερά, πάλι είδε τα δέντρα να βγάζουν καρπό, κάθε μήνα καινούριο καρπό, είδε τα φύλλα τους να είναι για θεραπεία. Ο Ιωάννης πρόσθεσε κάτι ακόμα, τι? Όχι μόνο για θεραπεία, εδώ λέει τα φύλλα αυτών εις ιατρία. Ο Ιωάννης τι προσθέτει? Των εθνών. Θεραπεία των εθνών. Γιατί βλέπετε, ο Εζεκίλ είδε την θεραπεία που ήταν για τον λαό του Θεού. Έτσι. Είχε πει ο Θεός τον λαό του, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύοντας. Τώρα αυτά η θεραπεία είναι για όλους. Είναι για κάθε άνθρωπο που οπουδήποτε και αν είναι στα έτσι. Και ακόμα όχι μονάχα σε επίπεδο ατομικό, αλλά και σε επίπεδο εθνικό. Ξέρετε ότι τα έθνη
χρειάζονται θεραπεία ως έννοιες. Έτσι δεν είναι? Πόσα υπολείμματα έχουν μείνει σε μας από τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, 400 χρόνια. Και πολλά λάθη μας σήμερα τα ανάγουμε εκεί. Χρειάζεται το έθνος θεραπεία. Ο πόλεμος που έχει γίνει στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ξέρετε τι θεραπεία χρειάζεται αυτό το έθνος? Ξέρετε τι θεραπεία χρειάζονται διάφορα έθνη στον κόσμο? Όλα αυτά που ακούτε στις ειδήσεις, που ακούμε στις ειδήσεις για τα προβλήματα των εθνών. Τα έθνη χρειάζονται θεραπεία. Και η θεραπεία υπάρχει μέσα στην ευλογία που βγαίνει από τον θρόνο του Θεού. Στάθηκε λοιπόν η Εζεκίλ μπροστά σε αυτό το ποτάμι. Και εδώ μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες, προσέξτε, από το χωρίο 3 και μετά. Μαζί, καθώς ο Εζεκίλ έβλεπε το όραμα, ήταν δίπλα του και ένας άγγελος, ο οποίος τον καθοδηγούσε στο όραμα αυτό. Και λέει στο χωρίο 3, και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού, έτσι τον είχε δει τον άγγελο αυτό να κρατάει ένα μέτρο στο χέρι του, εξελπών προς ανατολάς εμέτρησε 1000 πήχας. Μέτρησε περίπου 500 μέτρα. Και με διαβίβασε δια των υδάτων. Έτσι πως ήταν λοιπόν μπροστά του το ποτάμι του Εζεκίλ, ο άγγελος παίρνει και μετράει 500 μέτρα και με πήρε, λέει ο Εζεκίλ, και με πήγε στα 500 μέτρα και με έβαλε μέσα στο ποτάμι. 500 μέτρα από την ακτή. Τα ύδατα ήσαν έως τον αστραγάλο. Και έτσι πως μάθησε 500 μέτρα μακριά, μισό χιλιόμετρο από την ακτή, τα νερά μου έφταναν μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι εδώ πέρα. Και μετά λέει, εμέτρησε 1000, άλλες 1000 πύχες, άλλα 500 μέτρα περίπου, κάτι λιγότερο, ο πύχης τότε υπολογιζόταν γύρω στα 48 εκατοστά, και με διαβίβασε δια των υδάτων, άλλα λοιπόν 500 μέτρα μέσα στο νερό, τα ύδατα ήσαν έως τον γονάτο. Καθώς τον πήγε λοιπόν ο άγγελος άλλα 500 μέτρα, το νερό ήταν μέχρι το γόνατο. Είμαστε τώρα από την ακτή ένα χιλιόμετρο περίπου, έτσι. Στα 500 μέτρα το νερό μέχρι τον αστράγαλο. Στα 1000 μέτρα το νερό μέχρι τον γόνατο. Πάλι με μέτρησε 1000, άλλα 500 μέτρα, και με διεβίβασε, τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Άλλα 500 μέτρα το νερό μέχρι τη μέση. Έπειτα εμέτρησε 1000, άλλα 500 μέτρα, 2 χιλιόμετρα από την ακτή. Φανταστείτε τι πλάτος έχει το ποτάμι τώρα, έτσι. Ακόμα δεν φτάσαμε στη μέση του ποταμού. Είμαστε λοιπόν 2 χιλιόμετρα από την ακτή, μέτρησε 1000, και είτο ποταμός, τον οποίον δεν είναι δυνάμει να διαβώ. Διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβο. Έτσι ήταν πια στη μέση του ποταμού και δεν μπορούσες πια, ίσον όλη αυτή η περιγραφή είναι, δεν πατούσες πια κάτω, ήταν νερό μόνο που μπορούσες να κολυμπήσεις. Βλέπετε, ο Εζεκίλ διαπίστωσε ότι το ποτάμι της ευλογίας του Θεού τρέχει. Αλλά το πόσο βαθιά είσαι εσύ μέσα στο ποτάμι δεν εξαρτάται από το ποτάμι, εξαρτάται από σένα. Εάν από το ξεκίνημα, από την όχθη του ποταμού, έχεις προχωρήσει μόνο 1000 πύχες, είσαι μέσα στην ευλογία, αλλά η ευλογία είναι μέσα στους αστραγάλους. Μπορεί να είσαι απ' έξω από το ποτάμι και να κάθεσαι να το κοιτάς και να λες, υπάρχει ευλογία. Υπάρχει ευλογία σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό? Υπάρχει ή δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν έχω μπει στο ποτάμι, είμαι απ' έξω. Μου μιλούν άλλοι ότι ζουν και μια ζωή μαζί με τον Θεό γεμάτη από τις ευλογίες του Θεού, αλλά εγώ δεν ξέρω, κάθομαι απ' έξω. Υπάρχει, δεν υπάρχει ευλογία στο ποτάμι, είσαι απ' έξω. Κάποια στιγμή κάνεις το βήμα και λες, Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να έρθεις να γίνεις Κύριος μου. Μπαίνεις στο ποτάμι και αρχίζεις να προχωράς. Και αρχίζεις να βλέπεις κάποιες ευλογίες. Το ζήτημα είναι, πόσες ευλογίες? Σε τι επίπεδο είναι η ευλογία? Και κάθε ένας μπορεί να ρωτήσει τον εαυτό του,
Για μένα οι ευλογίες του Θεού πού είναι?
Στον αστράγαλο?
Στα γόνατα? Στη μέση? Ή κολυμπάω στις ευλογίες? Προσέξτε, το ποτάμι είναι εκεί. Το ποτάμι είναι εκεί, δεν αλλάζει. Το ποτάμι υπάρχει. Απλώς από σένα εξαρτάται σε ποιο μέρος του ποταμού βρίσκεσαι.
Και αν μέσα στο ποτάμι είναι και το σχέδιο του Θεού, είναι και το θέλημα του Θεού, τότε όσο είσαι μέχρι τους αστραγάλους, μπορείς να πατάς γερά και να σμπρώχνει το ρεύμα, αλλά δεν σε επηρεάζει το ρεύμα. Ο Θεός πάει προς τα εκεί, το Πνεύμα του Θεού οδηγεί σε μία κατεύθυνση, αλλά εσύ πατάς γερά, δεν με κουνάει εμένα, το νερό μέχρι τους αστραγάλους, τι να κουνείς.
Άμα είναι μέσα μέχρι τα γόνατα, πάλι κρατάς, μπαλαντζάρεις λίγο, ο Θεός να σε πάει προς τα εκεί που θέλει, αλλά εσύ κρατάς γερά, μπορεί να κρατήσεις αντίσταση.
Αν φτάσεις μέχρι τη μέση στο νερό, καθώς τρέχει το ποτάμι, ο Θεός σε δημιουργεί προς τη θέση, πάει και δεν κρατήσεις αντίσταση, αλλά λίγο πια. Λίγο πια, διότι όταν ένα νερό τρέχει ποτάμι, είσαι μέχρι τη μέση,
λίγη αντίσταση μπορεί να κρατήσεις.
Εάν προχωρήσεις πάρα μέσα και είναι ύδατα κολυμβήματος που λέει εδώ, δεν πατάς καθόλου, δεν μπορείς να φέρεις καμία αντίσταση.
Και όπου πάει το ρεύμα του Θεού, και όπου πάει το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, και όπου πάει το ρεύμα της ευλογίας του Θεού, πας και εσύ.
Πολύ να μπορεί να
κάνει. Ο Θεός μας είναι καλός και αγαθός. Και προσευχόμουν και έλεγα, Θεέ μου, αυτή είναι ωραία εικόνα, το ποτάμι σου.
Μέχρι τους αστραγάλους, μέχρι τα γόνατα, μέχρι τη μέση, ή να είσαι ολόκληρος μέσα και να κολυμπάς.
Πώς όμως? Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι μέχρι τους αστραγάλους και θέλω να προχωρήσω κι άλλο. Είμαι μέχρι τα γόνατα και θέλω να προχωρήσω κι άλλο. Πώς? Πώς προχωράς?
Και αυτό που είχα καθώς προσευχόμουν ήταν, προχωράς όσο περισσότερο με αγαπάς.
Όσο περισσότερο αγαπάς τον Θεό, τόσο μπαίνεις πιο βαθιά στο ποτάμι. Και η αγάπη, ξέρετε, είναι κάτι αυξανόμενο. Όσο περισσότερο αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο προχωράς μέσα στο ποτάμι. Γιατί ο Θεός θέλησε να βασίσει τη σχέση Του μαζί μας σε σχέση αγάπης, στη βάση της αγάπης. Κάποια μέρα οι πάντες θα υποταχθούν στον Θεό. Κάθε γόνατο, λέει, επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων, θυμάστε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, το δεύτερο κεφάλαιο, θα γονατίσει υποχρεωτικά μπροστά στον Ιησού Χριστό και θα αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Κάποια μέρα όλα τα γόνατα υποχρεωτικά. Αλλά αυτό που ζητάει ο Θεός τώρα είναι όχι το υποχρεωτικό. Ζητάει την αγάπη σου και την αγάπη μου επειδή θέλουμε να τον αγαπήσουμε. Επειδή θέλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη. Επειδή είδαμε ότι η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε τον οδήγησε να δώσει τον Υιό του να ανέβει στο σταυρό για μας, για τις αμαρτίες μας. Ανταποκρινόμενοι στην αγάπη αυτή, να πούμε, ναι Κύριε, θέλω να δώσω τη ζωή μου σε σένα. Θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα, γιατί σε αγαπώ και θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο.
Θυμάστε, οι Φαρισαίοι πήγανε να βάλουν τρικλοποδιά στον Χριστό, ε.
Ποια είναι η εντολή, λέει, η μεγαλύτερη στον νόμο, για πες μας.
Και βέβαια περίμεναν να απάντηση μία από τις 10 εντολές, ε. Και λέει, τώρα όποια να πει, εδώ τον έχουμε, ε. Γιατί ποια να πει ότι είναι η μεγαλύτερη
και να μην του αποδείξουμε εμείς ότι κάποια άλλη από τις 10 εντολές είναι πιο σημαντική.
Διότι και οι 10 ήταν εντολές του Θεού. Για να δούμε τι θα πει. Αλλά ο Χριστός δεν έπεσε στην παγίδα. Έκανε μία διακήρυξη. Η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, λέει, και δεν πήρε καμία από τις 10 εντολές. Πήρε μία άλλη εντολή που υπήρχε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη.
Είναι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλη τη καρδία σου και εξ όλη τη ψυχή σου και εξ όλη τη δυνάμεώ σου και εξ όλη τη γενναία. Και δεύτερη εντολή, λέει, η όμοια, θα αγαπήσεις τον Μεσσίον σου, σαν τον εαυτό σου.
θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Αδελφοί, πολλές φορές
ακούμε μηνύματα και έχουμε πει και εμείς μηνύματα που τονίζουν τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Και αρχίζουμε να πηγαίνουμε στον Θεό για τις ευλογίες. Είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία. Οι ευλογίες υπάρχουν και ο Θεός τις δίνει και ο ποταμός του Θεού τρέχει. Αλλά είναι καιρός να πάμε στον Θεό επειδή τον αγαπούμε και να πάμε στον Θεό για να τον αγαπήσουμε περισσότερο.
Διάβαζα τις προάλλες σε ένα βιβλίο ενός πολύ ευλογημένου αδελφού, ο οποίος έχει επισκεφτεί το έργο του με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο.
Γιατί καθόλου προσευχόμουν, αισθάνθηκα με έναν ιδιαίτερο τρόπο την παρουσία του που ήρθε ο Θεός κοντά μου και όλα που προσευχόμουν. Είπα τι ωραία, Θεός είναι κοντά. Την ευκαιρία να το ζήσεις. Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν αδελφοί που έχουν προβλήματα μέσα στο έργο, να προσευχηθώ για εκεί όπως ένα και το άλλο. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα μέσα στο έργο. Να ζητήσω να προσευχώ για εκεί και το αυτοί, το αυτοί.
Ήρθε η παρουσία του, δεν ζήτησα για μένα τίποτα, για τους άλλους ζήτησα, για τους αδελφούς ζήτησα, για το έργο ζήτησα. Γιατί απομακρύνθηκε η παρουσία σου? Και μετά από μέρες ο Κύριος του μίλησε και του είπε: μερικοί από τους ανθρώπους μου θέλουν να με παντρευτούν για τα λεφτά μου. Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει η εικόνα του νυμφίου και της νύμφης.
Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού και ο Ιησούς είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία ως νύμφη περιμένει να έρθει ο νυμφίος. Αλλά βλέπετε, η σχέση του νυμφίου και της νύμφης είναι σχέση αγάπη. Δεν έχει σχέση στην υπέροχη. Αλλά λέει πολύ αγάπη. Ιησούς μου, λέει πολύ από τους ανθρώπους μου, θέλουν να έχουν αυτή τη σχέση νυμφίου και νύμφης,
αλλά όχι γιατί με αγαπάνε. Για τα λεφτά μου. Γιατί έχω ευλογίες να τους δώσω. Και λέει, κατάλαβα τότε γιατί όταν άρχισα να ζητώ η παρουσία του Κυρίου από μακρύ. Ο Κύριος ήρθε για να κάνουμε παρέα. Ο Κύριος ήρθε για να μείνω στην παρουσία του και να μείνει στην παρουσία μου και να χαρούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αυτό που σας είχα πει παλιότερα για τον Άγιο Φραγκίσκο της Αρσίδης.
Λέει, έγινε όλη τη νύχτα, λέει και προσευχόμουν. Όλη τη νύχτα τι είπε ο άλλος. Μα τι είναι τη όλη τη νύχτα. Μία όλη τη νύχτα να μιλάς στον Θεό. Πώς είναι τη νύχτα. Καθόμουν με την παρουσία του. Από καιρό σε καιρό και έλεγα πατέρα. Αυτό μου έλεγε και λίγο. Δεν
η σχέση της αγάπης με τον Θεό και η σχέση της παρουσίας του Θεού, η επιθυμία μας να βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού επειδή τον αγαπούμε και επειδή θέλουμε να χαρούμε την δική του αγάπη για μας, είναι αυτή που μας κάνει να προχωράμε πιο βαθιά στο ποτάμι. Σε κοιμάται από τους αστραγάλους και προχωράς στα γόνατα και προχωράς μέσα και μετά κολυμπάς. Γιατί δεν μπορείς να πατήσεις κάτω. Και όταν κολυμπάς, χωρίς να μπορείς πια να πατήσεις κάτω, τότε σε παρασύρει το ποτάμι του Θεού. Έχει πολύ ωστό. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί από τον θρόνο του Θεού βγαίνει ευλογία. Και ο Θεός αφήνει στη δική μας θέληση και στη δική μας ευχέρεια σε ποιο βάθος θέλουμε να περπατήσουμε στην ευλογία αυτή του Θεού ή καλύτερα να κολυμπήσουμε στην ευλογία του Θεού.